VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hai hai hai, welcome to VOA Weekend bersama saya, Bani Rahayu, yang bersiaran dari studio VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Di edisi Minggu 3 November ini, saya kembali ditemani oleh
Dania Iman. Halo pendengar, seperti biasa kami sudah menyiapkan beragam berita ringan, tapi tetap berisi tentunya untuk Anda. Di antaranya,
apa ya dampak media sosial pada pemilu Amerika tahun ini?
So you're gonna see the clips that come through, but then they're also gonna see the commentary.
Dobrak tabu, perempuan muslim tekuni olahraga dayung di London Timur.
Especially women within this community, we would never do this sort of thing.
Senandung Senyap, pentas kelompok teater musikal tunarungu pertama di Indonesia.
Jadi mereka ngikutin beat permainannya dari getaran. Jadi mereka ngikutin depak.
Nah, 2 hari lagi pemilu Amerika akan digelar nih. Deg-degan gak, Ban?
Lumayan ya. Setelah deg-degan pemilu Indonesia tahun lalu, datanglah pemilu Amerika 5 November nanti.
Iya, gak berhenti-berhenti nih ya.
Tapi yang jelas, sebagian warga Amerika ini udah ada yang memilih duluan ya, Dan. Ada yang lewat surat ataupun ke TPS langsung. Ini tergantung ketentuan negara bagiannya ya.
Betul. Jadi untuk memfasilitasi para pemilih yang berhalangan hadir ke TPS pada hari H, apalagi digelarnya kan hari Selasa ya, hari biasa, hari kerja.
Betul.
Dan untuk menghindari antrian yang terlalu panjang juga nih.
Ini berat banget kayaknya ngomongin pemilu di hari Minggu yang indah dan ceria ini. Tapi ya emang karena udah di depan mata ya.
Iya, gak apa-apa. Yang jelas selalu ada hal-hal baru dan unik dibandingkan pemilu sebelumnya. Contohnya, kayak di Indonesia, media sosial jadi platform yang semakin diperhitungkan selama masa kampanye di sini.
Betul, karena sekarang gampang banget cari info soal capres dan sepak terjang mereka ya. Hanya bermodalkan jempol-jempol ini.
Betul.
Asal jangan ketipu sama hoax atau fake news atau yang lagi naik daun juga sekarang, AI nih yang suka disalahgunakan.
Nah, hati-hati ya, karena seorang pakar dari Universitas Clemson, Brandon Boatwright, memaparkan analisis yang detail soal reaksi media sosial terhadap kampanye presiden, juga sentimen tentang pemilu Amerika tahun ini.
Berikut selengkapnya.
Asisten Profesor Brandon Boatwright memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai demografi seperti Gen Z dan milenial berinteraksi dengan kubu kampanye masing-masing kandidat, serta bagaimana media sosial telah memainkan peran utama selama masa pemilihan. Boatwright menjabat sebagai Direktur Pusat Media Sosial di Universitas Clemson, sebuah laboratorium interdisipliner yang memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mendengarkan, mengukur, dan terlibat dalam percakapan daring di berbagai platform media sosial dan digital. Misinya adalah memberdayakan mahasiswa dan dosen dari seluruh jurusan di universitas itu untuk memanfaatkan kekuatan analitik dan kecerdasan buatan, artificial intelligence, AI, guna lebih memahami bagaimana informasi menyebar, beresonansi, dan berkinerja.
I think that the debates across different generational cohorts.
Menurut saya, perdebatan lintas kelompok generasi itu tergantung pada beberapa aspek. Ada lebih banyak perhatian yang diberikan pada perdebatan oleh kelompok demografi yang lebih tua. Kelompok demografi yang lebih muda cenderung tidak mengikuti atau menonton perdebatan. Mereka cenderung lebih memperhatikan hal-hal penting yang mereka lihat di media sosial. Jadi, disitulah penting bagi kita untuk mengamatinya karena mereka mendapatkan cuplikan-cuplikan pendek daripada melihat perdebatan secara keseluruhan.
Boatwright mengatakan bahwa kita cenderung menemukan orang-orang yang akan menonton cuplikan-cuplikan, mungkin berdurasi 30 detik di Instagram dan TikTok dari keseluruhan perdebatan selama 2 jam. Dan bagi banyak orang, cuplikan itu akan menggambarkan pandangan mereka terhadap kandidat tertentu. Dia menjelaskan bahwa satu hal yang membedakan percakapan di media sosial dengan cara kita mengalami proses politik dalam kehidupan nyata adalah sejauh mana para pemengaruh atau influencer menciptakan keterlibatan dan kemudian menumbuhkan rasa makna di antara para pengikut mereka. Sebagian besar keterlibatan yang kita lihat seputar pemilihan sebenarnya berasal dari para influencer politik tersebut, bukan dari media. Menurutnya, Gen Z cenderung tidak menghabiskan banyak waktu untuk benar-benar ingin mengetahui proses politik dan menonton keseluruhan debat presiden, tapi generasi itu cenderung melihat klip-klip yang muncul di umpan berita atau feed mereka di lini masa mereka sebagai bagian dari percakapan yang lebih besar.
So you're going to see the clips that come through, but then they're also going to see the commentary.
Jadi kita akan melihat klip-klip yang muncul, tetapi mereka juga akan melihat komentar yang terjadi terkait dengan klip-klip tersebut. Jadi kita akan melihat para influencer memainkan peran utama dalam hal bagaimana Gen Z memahami pemilihan umum dan pada akhirnya membuat keputusan tentang siapa yang mereka pilih.
Kandidat dari berbagai spektrum politik telah menyadari kekuatan dan manfaat media sosial untuk menjangkau berbagai khalayak di berbagai tingkatan. Namun Gen Z dan milenial khususnya lebih tertarik pada penceritaan visual.
So you're seeing a heavy reliance on short form video, which is something that is inherent within those platforms.
Jadi kita melihat ketergantungan yang besar pada video berdurasi pendek yang merupakan sesuatu yang melekat dalam platform tersebut. Dan sekali lagi, itu hanya dimaksudkan untuk menarik perhatian orang saat mereka menggulir dan memberikan pesan yang penting dan berdampak dalam waktu 30 detik atau kurang.
Menurut Boatwright, siklus pemilihan 2024 ini unik dalam berbagai konteks, misalnya dengan berkembangnya mitos dan disinformasi seputar berbagai isu, munculnya influencer dan peran penting yang mereka mainkan, dan banyaknya platform yang tersedia saat ini dibandingkan pada masa lalu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Masih bareng Bani dan Dania di VOA Weekend. Kalau tadi ngomongin warga Amerika yang pada mau ke TPS, kini kita beralih ke warga London yang sedang gemar berolahraga dayung.
Di Eropa, terutama di London, memang cukup banyak ya kanal-kanal air karena berhubungan dengan sejarah masa lalu Inggris sebagai negara industri. Nah, jadi dulu itu kanal digunakan untuk mendukung industrialisasi dan perdagangan selama era revolusi industri. Misalnya, untuk mengangkut bahan mentah dan komoditas.
Wah, ini hashtag history 101 nih.
Benar juga ya.
Menarik banget. Tapi zaman sekarang nih, kanal-kanal ini kayaknya lebih sering digunakan untuk olahraga rekreasi.
Iya, contohnya beberapa perempuan muslim membuat terobosan baru dengan mengajak sesama warga perempuan dari pemukiman miskin di London Timur untuk mencoba olahraga air.
Ya, ini dilakukan karena sebelumnya ada semacam tabu yang menghalangi para perempuan Asia dan juga mereka yang mengenakan hijab untuk berpartisipasi dalam olahraga air.
Untuk mendobrak tabu itu, para penggagasnya sampai membuat program dayung khusus perempuan.
Dengan berolahraga dayung ini, kayaknya mereka juga bisa tenang sejenak dari kesibukan sehari-hari ya. Hanya kecipak-kecipuk air yang mengiringi.
Iya, kita simak ya laporan selengkapnya disampaikan oleh Bani.
Dua tahun lalu, ketika Dilruga Begum, 43 tahun, disibukkan dengan tugasnya sebagai ibu, seorang teman memberitahu dia tentang program belajar olahraga dayung gratis khusus perempuan di dekat rumahnya. Kini ia telah menjadi instruktur olahraga dayung yang tersertifikasi setelah mengikuti program tersebut yang dikelola Badan Pengembangan Perumahan dan Komunitas Tempat, Poplar Harka. Dilruga dan rekan-rekan pendayung lainnya mengajak para perempuan dari pemukiman warga miskin di timur London untuk mencoba olahraga air, yang menurut banyak orang tidak dapat dijangkau etnis minoritas seperti mereka, dengan sumber daya dan waktu luang yang terbatas. Program itu telah berkembang dalam 2 tahun terakhir, dari proyek percontohan peranggotakan 18 perempuan menjadi sebuah kelompok yang terdiri dari sekitar 70 perempuan. Beberapa di antara mereka adalah perempuan pekerja, ibu rumah tangga, dan ada juga yang sudah lama tidak keluar rumah, kata Dilruba. 9 di antaranya, termasuk Dilruba dan Atia Zaman, telah memenuhi syarat sebagai instruktur. Mereka merintis klub perahu pertama di London yang semua anggota komitenya adalah perempuan dan muslim. Kanal tempat mereka mendayung melintasi Tower Hamlets, salah satu daerah yang paling miskin dan padat penduduk di London Timur. Salah satu tujuan pendirian klub dayung itu adalah untuk meningkatkan akses warga setempat ke area biru di sana. Yang disebut sebagai area biru adalah area sumber air seperti sungai, danau, dan laut. Atia mengatakan,
especially women within this community, we would never do this sort of thing.
Khususnya para perempuan dalam komunitas ini, kami tidak akan pernah melakukan hal semacam ini. Jadi kami tidak akan pernah mencoba melakukan kegiatan ini jika sendirian. Geneva Hamid dari Popular Harka mengatakan banyak orang dari latar belakang etnis kulit hitam, Asia, dan minoritas, atau yang disebut sebagai BAME, yang mayoritasnya adalah warga lokal di sana, berpikir bahwa olahraga air tidak cocok untuk mereka. Hal ini mungkin disebabkan oleh rasa takut tenggelam, serta alasan budaya dan agama. Menurut data lembaga Sport England dari 2017 hingga 2019, kurang dari 1% warga dewasa keturunan Asia berpartisipasi dalam olahraga air. Dan semua komunitas BAME kurang terwakili dalam kegiatan renang. Program itu ramah bagi perempuan muslim setempat karena dibuat khusus untuk perempuan, dan mereka diperbolehkan memakai pakaian yang berbeda. Nasima Begum, yang merupakan bagian dari kelompok itu sejak awal, mengatakan ada tabu yang menghalangi para perempuan Asia dan mereka yang mengenakan hijab untuk berpartisipasi dalam olahraga air. Dengan mengenakan niqab, Nasima ingin menunjukkan bahwa Anda bisa mengenakan apa saja dan masuk air. Selama Anda memiliki peralatan yang tepat, siapapun bisa ikut serta, katanya. Ia juga menambahkan, para perempuan juga tertarik dengan harganya yang terjangkau. Klub-klub perahu privat tidak terjangkau jika Anda menanggung biaya keluarga. Nasima kini mengetuai klub perahu Oar and Explore. Bersama Atia dan Dilruba, mereka berharap dapat mengumpulkan cukup dana untuk membeli perahu mereka sendiri dan ruang penyimpanan di dekat ponton baru yang akan ditempatkan di daerah itu. Dilruba mengatakan, apa yang saya rasakan, kebahagiaan dan kepercayaan diri yang telah saya bangun dari sini, ingin saya sebarkan kepada orang-orang dan sampaikan kepada mereka bahwa masih banyak hal yang bisa dilakukan dalam hidup ini, katanya. Tim VOA melaporkan.
Kembali lagi di VOA Weekend, masih bersama Dania dan Bani. Kita beralih ke info terbaru dari dunia teater. Ngomong-ngomong, kamu suka teater nggak, Ban?
Suka. Terakhir aku nonton salah satu teater Broadway yang lagi tur juga ke DC. Itu judulnya Waitress the Musical.
Okay.
Tahu nggak, Dan? Ini tuh pernah masuk nominasi Grammy dan Tony Awards bahkan.
Iya.
Nah, waktu di Indonesia, aku juga pernah nonton yang judulnya Opera Ikan Asin oleh Teater Koma.
Wah, menarik ya.
Pastinya nama Teater Koma ini udah nggak asing lagi ya di kancah perteateran Indonesia. Kamu sendiri terakhir nonton teater apa, Dan?
Waduh, kalau yang sekelas Broadway gitu ya, karena memang kan di Amerika kan kebanyakan itu ya.
Yes.
Waktu itu pernah nonton Hamilton.
Wah. Wow.
Nah, itu waktu itu awalnya kan memang pusatnya di New York, tapi kebetulan lagi tur ke Washington DC, jadi nonton deh.
Jadi pemain teater ini benar-benar sebuah tantangan tersendiri ya, Dan? Karena mereka tuh harus bisa menyeimbangkan antara acting, menghafal naskah, dan juga melafalkan dialog dengan jelas supaya bisa dipahami gitu sama penontonnya.
Betul, tapi ada yang menarik juga nih, Ban. Yaitu teater yang para pemerannya tampil dengan ekspresi dan isyarat tangan loh. Sedangkan dialog dan lirik lagunya ditampilkan di sisi panggung. Ini dipentaskan oleh kelompok teater Fantasi Tuli yang mayoritas anggotanya digawangi seniman dan kru dengan disabilitas pendengaran.
Nah, baru-baru ini mereka mementaskan lakon berjudul Senandung Senyap di Jakarta. Jadi Fantasi Tuli ini katanya selain ingin unjuk gigi kemampuan mereka, juga ingin mengajak semua pihak supaya lebih peduli tentang bahasa isyarat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Di sebuah titer di Jakarta, musik mengalun dari pengeras suara saat sekelompok seniman muda menari dalam sebuah musikal bermandikan cahaya panggung warna-warni. Namun tidak ada yang bernyanyi di antara mereka. Kelompok teater Fantasi Tuli mementaskan musikal pertama di Indonesia dengan sebagian besar seniman dan kru tuli pada Sabtu 26 Oktober. Pementasan ini menggunakan layar di sisi panggung yang menampilkan dialog dan lirik lagu saat para aktor tampil dengan ekspresi dan isyarat tangan mereka. Berjudul Senandung Senyap, musikal ini menceritakan tentang penderitaan siswa di sekolah menengah bagi anak-anak penyandang disabilitas. Lakon ini karya sutradara Hasna Mufidah dan Helga Teresia yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan menghilangkan stigma terhadap bahasa isyarat. Untuk mempermudah memahami pementasan ini, ada juga aktor pendukung yang bukan berasal dari komunitas tuli seperti Jati Andito.
Yang paling bikin hatiku terenyuh adalah pada saat kawan-kawan aktor tuli berproses untuk memanggungkan tarian dan nyanyian musikalnya. Mereka bernyanyi dengan isyarat. Beat yang mereka dapatkan itu dari subwoofer yang getarannya kita gedein. Jadi mereka ngikutin beat permainannya dari getaran. Jadi mereka ngikutin depak, tak. Itu yang bikin aku ngerasa, oh berarti kita bisa bikin banyak karya di sini gitu loh.
Dia juga mengatakan bahwa dirinya kini lebih memahami bagaimana para aktor tuli ini bisa terinspirasi. Melibatkan lebih dari 60 aktor dan kru tuli, musikal ini memakan waktu 3 bulan untuk dipersiapkan dan terinspirasi oleh Dave West Theater di Amerika Serikat, kata salah satu sutradaranya, Helga Teresia. Pertunjukan ini mengkaji pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah Indonesia, di mana siswa tuli sering diajarkan dengan penekanan pada pelatihan bicara dan membaca bibir dan bukannya bahasa isyarat. Di tengah perdebatan yang lebih luas tentang metode pendidikan terbaik untuk anak-anak dengan disabilitas pendengaran. Melalui penerjemah bahasa isyarat, Mufidah, seorang tuli yang terlibat dalam produksi ini, mengungkapkan harapannya agar ke depan inklusivitas dapat diperkuat. Bahwa antara orang tuli dan orang yang bisa mendengar, mendengar bukanlah hal yang lebih unggul. Kita setara, kata Mufidah. Hal ini juga berlaku bagi Hanna Aretha Octavia, seorang aktor tuli dalam musikal tersebut, yang mengatakan bahwa lakon ini juga merupakan perkenalan pertamanya dengan bahasa isyarat dan komunitas tuli yang lebih luas. Begitupun aktor tuli Muhammad Arsha Alamsyah yang menegaskan bahwa inklusivitas adalah sesuatu yang penting. Salah satu penonton, Abdillah Navan, menyuarakan hal yang sama.
Kalau yang aku lihat sendiri sebetulnya memang masih banyak kekurangan ya dari pihak-pihak yang terutama teman-teman dengar masih banyak yang tidak mengakomodir kebutuhan mereka untuk bisa berkembang sebagaimana kita semua mendengar.
Lebih 2 juta dari 280 juta penduduk Indonesia memiliki disabilitas pendengaran, termasuk 27.900 siswa di sekolah berkebutuhan khusus. Tim VOA melaporkan.
Dengar demikian VOA Weekend edisi Minggu 3 November 2024.
Anda bisa simak program-program radio VOA dan juga berbagai podcast mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih hingga In Case You Missed It. Salah satunya adalah episode terbaru In Case You Missed It yang membahas perjuangan seorang penyintas dan juga perempuan yang tengah berjuang melawan kanker payudara dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara Oktober lalu.
Atau bisa juga baca cerita selengkapnya di website kami di voaindonesia.com. Atau kalau mau tahu update seputar pemilu Amerika, pantengin terus media sosial VOA Indonesia dan juga siaran radio VOA This Morning.
Ya, kalau gitu saya Dania Iman.
Dan saya Bandara Hayu pamit. See you next weekend.
Bye.